Ulle Rødder, du har sammen med Grete Møller i Kvinder for Fred sendt et brev til Udenrigsministeriet, fordi I er utilfreds med nogle svar, de har givet til jer på nogle materiale, som du har sendt ud omkring Thule-sagen. Altså, Danmark har jo givet USA ret til at bruge Thule-basen i en eller anden udstrækning, og det er lidt tåget, og mange har forsøgt at få det ind i valgkampen og få snakket om det forud i den offentlige debat de sidste års tid og to, men det er ikke rigtig lykkedes. Så det vil jeg gerne have dig til at forklare noget om, for jeg ved, du har fulgt meget med i det, og vi har jo også en Irak-krig, som er på dagsordenen, så det er oplagt også at se på det her med Thule-radaren i den forbindelse.
Når vi har sat gang i forespørgsel til Udenrigsministeriet omkring hele opgraderingen af radaren deroppe i forbindelse med USA's stjernekrigsprojekt, så skyldes det, at vi mener, at der i den grad har været en mere vildledende end vejledende oplysning, for inden den beslutning blev taget. Samtidig mener vi, at beslutningen blev taget i et forfærdeligt hastværk. Meget, meget lang tid har vi prøvet at få regeringen i tale, inden den beslutning skulle tages. Og hver gang fik vi det svar, jamen vi har ikke fået noget svar fra USA, og vi vil ikke tage stilling til noget, før USA har sendt en anmodning. Nu er det jo ikke kun den danske regering, der er indblandet i det her stjernekrigsprojekt. Det er jo virkelig et globalt projekt, som vedrører faktisk hele verden, og en masse lande er involveret med forskellige installationer rundt omkring. Men når jeg er specielt fokuserer på, at vi blev ved med at få denne her med, at USA ikke har givet nogen eller sendt nogen anmodning, så man kan ikke give nogen svar, så var det den samme, vi fik over i England omkring Fejlendalsbasen. Og der fulgte jeg meget tæt hele beslutningsprocessen, fordi jeg sad i stjernefredslejren derovre. Og der kom så langt om længe denne her anmodning, og en øverst befalende for USA's strategiske kommando og USA's Space Kommando kom på besøg. Og så var den beslutning lige pludselig gennemført. Det vil sige, at man havde godt nok sendt den ud til en offentlig høring, og man havde også sendt den ud til en debat i Folketinget. Men det foregik med så kort varsel og så kort tid, og den offentlige debat, der var, den var af så ringe karakter, fordi det materiale, der blev fremlagt for offentligheden, igen var utrolig vildledende i forhold til de ting, der reelt foregår der på basen. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at vi er en del af et globalt netværk imod våben og atomkraft i rummet, som igennem i hvert fald de sidste 8 år har fulgt de forberedelser, der er gjort til det her missilskjold. Og det vil sige, at vi ved, at mange af de våben, der skal placeres i rummet, mange af de installationer, radar og satellitter allerede er installeret på nogle af baserne, blandt andet på Fejlendals og også i Alaska. Når jeg så siger det, så kan vi jo så se, at det vejledningsmateriale, de har sendt ud, at det er et meget vildledende materiale i virkeligheden, der kun omhandler en brøkdel af det system, af det store system. Samtidig, da de godkender Fejlendals, siger de, at hvis der skal ske nogen udvidelse til det store system, så skal vi have en helt ny beslutning. Og den nøjagtigt samme kommer de med i det danske Folketing i forbindelse med debatten og beslutningen om, at man vil godkende Thule-radaren. Og man siger så også samtidig, jamen vi vil godkende Thule, fordi nu har englænderne jo godkendt Fejlendals. De to baser hænger nøje sammen. De skal bruges til det samme i det samme system, og er nøglefigurer i hele systemet. Vi ved fra vores tid i stjernekrigslejren, at der er en installation, som er bygget lige bag radaren i virkeligheden, og den er synlig. Vi har taget fotos af den, Og vi har også et kort fra planlægningskontoret, der viser denne her installation, som kaldes MilSatCom. MilSatCom er en videreudvikling af det, der hed MilStar-systemet, MilStar-2-systemet. Og det vil sige, der har været det system, de har kørt på hidtil, har været et MilStar-system til kommunikation. Indsamling af kommunikation og styring og kontrol og kommando, ikke?
Så det hele?
Ja, men hvis Feilendahls, som opgraderingen lyder på, og det hele rapporten, den taler om en pyramide, der skal opgraderes med noget software. Og den taler om, at man giver tilladelse til opgradering af software, og man giver tilladelse til en antenne på taget. Man skriver ikke et ord i den rapport, at der også findes MilSatCom-installationen. Ikke et ord. Og af gode grunde, fordi MilSatCom er faktisk den installation, der får det hele til at hænge sammen. Det vil sige, det er der, hvor de kan samle kommando, kommunikation, computer, at det, der kommer på computer, og kontrol, altså hele kommando, kontrolsystemet, ikke? Derudover er det jo så også efterretning, overvågning, system. Og det vil sige, så bliver basen jo lige pludselig et helt andet, en helt anden ting. Men det, der får mig bragt op i denne her sag, det er, at ikke alene har de ikke haft med i rapporten omkring selve missilskjoldet, fordi man kan jo så sige, at hvis Feilendahls bare er en overvågningsstation, der holder øje med, om der kommer nogen missiler flyvende, så er det jo fint nok, at vi har opgraderet den. Men det er den jo så bare ikke. Den er altså en militær base, og USA har rent faktisk installeret MilSatCom i 2001. I 1999 er tegningerne godkendt, og i 2001 er den bygget. Og det vil sige, så har man bevidst udeladt den, og i de tegninger og kort, der er sendt nogle luftfotokort med i en rapport, englænderne sendt ud til den offentlige høring. På kortet og luftbilledet kan man ikke se denne her installation. Nu er den ikke særlig stor, så på luftfotoet kan jeg gå med til, at man ikke kan se den. Men jeg kan ikke gå med til, at man ikke kan se den afbildet på det kort, der medfølger. Der er den simpelthen visket helt væk. Og det er jo et decideret udeladelse, bevidst udeladelse. Og så begynder det at gå hen, synes jeg, at blive kriminelt.
Det vil sige, at du mener, at den er udeladelse, fordi man var bange for, at der skulle blive stillet spørgsmål ved, hvad det var for noget, det der på billedet.
Det er klart, det vil, fordi folk med en lille smule forstand på det, er jo så godt klar over, at USA på en engelsk flyvestation, det er jo ikke en amerikansk base, Feilendahls, rent faktisk har deres hovedkommando udstyr, som går direkte til, skal vi sige, aftrækkeren, både på konventionelle og atomvåben. Det, der er ved MilSatCom, er, at efter de sammenlag USA's strategiske kommando og USA's space kommando, er det samme, og det vil sige, at man blander sådan set det forhold sammen i dag til en stor pærevælling ifølge deres noget, der hedder Nuclear Posture Review, som blev lavet for nogle år tilbage. Der har de skelner de ikke imellem at afsende en atombombe og afsende et konventionelt våben. Og når vi så samtidig ved, at de er i fuld gang med at få de her mini-atomvåben færdigproduceret, og de er også længere end folk, de regner med, fordi jeg har i hvert fald beskrivelser liggende af en hel række forskellige sprænghoveder og missiler til de her mini-atombomber, der skal placeres på blandt andet F-16 fly, som vil være et meget dominerende fly til den slags ting, ikke? Men også på det, der hedder ubemandede fartøjer i rummet. Alt det styres af det her system. Samtidig med, at man blander de der to ting sammen, så sidder vi altså her og taler om en installation, som er i stand til at smide meget snart endda atombomber også, ikke? De her små mini-nukes. Jeg ved, at Rumsfeld for tiden har prøvet at få den igennem igen i næste regnskabsår og bevilling til de her mini-nukes. De blev så ikke godkendt i det her år i kongressen, men den skal nok komme igennem. Og det jo, kan jo også godt være, at det er meget smart, at kongressen ikke godkender den i et år, hvor der er ikke spredningsforhandlinger i maj, så de lige venter til næste omgang. Men ingen tvivl om, at bomberne er der, de bliver bygget, de er konstrueret. Altså, de er lige klar til at sende ombord, så snart den sidste bevilling er gået igennem på finanssiden, ikke?
Ulla Røder, forstår jeg det sådan, at du ved en masse omkring Fejlendals, og den base, det udstyr der med Milsatcom, det kan altså bruges til at styre USA's brug angreb med atomvåben over hele verden.
Ja, og det er jo så også en del af hele den long-range-plan, som USA lavede tilbage i 98. Der fremgår Milsatcom, der hænger den fint på tegningen. Jeg tror, det er i kapitel 7 eller 11 eller sådan noget. Der er en flot, jeg tror, det er kapitel 7, en flot tegning af Milsatcom-installationen i den samlede konstellation over hele det her Star Wars-projekt. Det er et flot farvebillede. Den ligger på internettet. Så enhver kan gå ind og se den. Så det er det absolut. Og dermed er det jo også en klar ulovlig handling i henhold til international lov, fordi vi ved, at USA direkte har truet med at bruge de her små våben, enten konventionelle eller atomvåben, mod slyngelstaterne. Og de har truet direkte at bruge våben mod Irak, da Irak-krigen den skulle starte, ikke?
Ulla Røder, en ting er Fejlendals. Når de har sådan et opsporings- og styringssystem på Fejlendals, så behøver man jo vel ikke at have et for Thule. Så tror du ikke, det er noget andet i Thule?
Se, det var jo det spørgsmål, jeg blev ved at stille, da jeg var oppe i Fejlendals-lejren. Og hver gang så blev de meget stille. Jeg havde en samtale på et tidspunkt, hvor den øverste kommanderende på basen kom ned til mig, og vi sad en lille times tid. Så siger jeg til dem, hvad laver den? Fordi så burde der jo kun være én. Det burde jo være nok med én, når det er sådan noget satellitstyring. Og det kan jeg ikke. Jeg må nok blive der svar på det rent teknisk-mæssige i det. Men jeg har, så vidt jeg har kunne se indtil videre, så skal der være forskellige jordrelaterede stationer forskellige steder. Og der kan jeg så se, at det må så være den installation. Men det kan så også have noget at gøre med, at man også skal kunne styre fra England af. Men England påstår, at de har deres selvstændige bestemmelser over det her. Men nærlæser man long range planen, så står der, at USA Space Command beholder kontrollen med lige netop det system. Altså man vil godt dele ud med lidt kommerciel brug af deres satellitter oppe i rummet, men med lige netop denne her lille specielle del af systemet, som kan affyre de her atombomber og der kan bevare den militære kommunikation i enhver global krig. Fordi det bruges jo også til kommunikation med allierede tropper i NATO. Det er ikke kun til USA. Altså det er et helt NATO-system, der faktisk er bygget op over allierede tropper, så de kan kommunikere sammen i enhver krig fra minut til minut. Altså real-time communication i virkeligheden, ikke? Og så foregår det på nogle bølgelængder, som er mere teknisk end min forstand går på, men som jeg i hvert fald forstår så meget, at det system, det er et næsten ubrydeligt system, og der er kæmpe computere bag det, som kan styre alt det her, ikke? De er også i gang med at bygge de her kæmpe computere i Aldermaston i England, så det hænger jo nok også meget tæt sammen med det, og en laserfacilitet, ligesom den, de har i Californien. Så når man begynder at lægge de der brikker sammen, så kan vi godt begynde at få et billede af, hvad det er for nogle fremtidige krige, man er ved at lægge op til. Og vi ved, at de siger, jamen vi vil intervenere alle de steder omkring i verden, hvor vores vitale interesser er truet. Det er jo blevet officiel politik ifølge deres strategiske planer. Så der er ingen tvivl om, at der bliver bygget kraftigt op. Og når den så ligger på Thule også, og Thule måske endda er, skal vi sige, hjørnestenen eller nøglen, ligesom Fejlendals.
Men Ulla Røder, du snakker om, at Fejlendals efter din bedste overbevisning kan blive brugt til atomkrig, til at affyre atomvåben. Men hvordan for snæver er sammenhængen? Har man atomvåben i rummet, eller styrer man affyringen fra forskellige steder, raketter fra jorden, eller hvordan?
Ja, det bliver jo netop den der sammenblanding, fordi i den nye krigsstrategi, der bruger man jo både skibe, fly og ubemandede fartøjer i rummet og hæren som sådan. Det vil sige, man kan styre samtlige tropper i virkeligheden via det her system online lynhurtigt. Altså, du skal nok forestille dig, at det er sådan en soldat, der går rundt med et par briller nede på landjorden i hæren, ikke? Og så kan han få det hele til sidst i tredimensionelle billeder og med en radarskærm, og så kan han altså med et håndskuldervåben fyre en granat af på mange... Jeg tror, jeg har set en beskrivelse med 40 km afstand, ikke? Og det samme kan de altså sidde på et ubemandet fartøj og sende en atombombe over et hvilket som helst sted, eller en dybde gennemtrængende bombe med forringet uranium, som vi allerede har set forløberen med de her B-6111-bomber, som de hedder. Det er sådan set forløberen. Det næste kommer, at den samme type gennemborende missiler bare får en atomsprængladning på, ikke?
Det vil sige, at jægersoldaterne bag ved fjendens linjer, de kan altså give signal til, at den radar, det der mildsat kommer.
Nej, altså radaren, den går, den der, der, det er meget teknisk. Jeg kan sige, at det tager cirka 40 sider for dem at forklare, hvordan forbindelserne til de forskellige hænger sammen. Der er mange tråde, ikke? Fordi kommunikationen går nogle gange envejs og nogle gange tovejs, ikke? Det er for meget at forklare her. Men det, og det vil jo være i det hver kommandosystem, at nogen sidder på kommandoen envejs, fyr, skyd, ikke? Og en anden kan kommunikere og sige, jamen vi har lige set, at fjenden er henne i baggården, ikke? Og så skal kommunikere tilbage til kommandobunkeren. Og kommandobunkeren, altså via MilSatCom, går det til for eksempel Vejlingdales, til Thule, som så igen kommunikerer til sidst til National Security Agency i USA, og de sidder med den endelige slutkommandoen, der hedder, nu må I sende det her atomvåben afsted ifølge deres, hvad kan man sige, kommandolinjer, ikke? Det er dem, der sidder med den sidste beslutning, det er ikke den enkelte i England eller på Grønland, vel?
Ja, Ulla Røder.
Men det går på real time, det vil sige, det kan gøres inden for et minut, ikke? De der beslutningsprocesser kan sendes afsted så hurtigt, ikke? Det er det, der er fordelen ved det nye MilSatCom. Det gamle MilStar-system, jeg kan ikke huske, de kunne sende afsted med for eksempel 75 enheder i sekundet eller sådan et eller andet. Det går jo stærkt, ikke? Men de nye kan så måske med 2.000 enheder i sekundet. Nu slynger jeg bare nogle tal ud, men bare lige for at sige, at der er så kommet et meget mere hurtigt flow igennem, ikke? Det har noget at gøre med, hvor hurtigt elektronikken kan køre, ikke? Det vil sige, at MilSatCom er en forbedring af MilStar-systemet i virkeligheden, til at tingene kan gå flere tusind gange hurtigere i virkeligheden, ikke?
Men Ulla, den her, jeg kan høre, at du er meget inde i teknikken. Jeg har ikke snakket nogen, der så meget inde i teknikken som dig, men du nævnte, Vi snakker om Vejlendal, fordi du ved noget om det, du har undersøgt. Men så nævnte du også, at Thule-radaren blev brugt til at styre med. Er det sådan, at Thule-radaren, du mener dem, du brugte i øjeblikket til at styre med?
Det er jo det, jeg stiller spørgsmål om. Altså for det første har jeg flere gange prøvet at skrive brev til Udenrigsministeriet, hvor jeg har bedt dem om at svare på, hvad man egentlig har foretaget. Jeg har spurgt politikere, hvad har man egentlig tænkt sig omkring våben i rummet i det hele taget. Det har vi ikke haft en debat om herhjemme. Derudover har jeg bedt dem om at fortælle mig, hvad foregår der egentlig på Thule? Fordi hvis vi ikke har fået det at vide, og vi så har fundet ud af, at MilSatCom i hvert fald er på Thule, fordi de søger teknikere til at vedligeholde den. Og når man søger en tekniker til at vedligeholde system, er god, så eksisterer den. Jeg har jo ikke kunnet gå op og tjekke, som jeg har kunnet på Vejlendals, at den rent faktisk er der. Men jeg har haft mistanke om det alt for længe. Og nu har jeg så, hvad kan man sige, fået bevidsthed om det, fordi der var en, der var så flink at reagere på den rapport, som Holger får sendt ud.
Altså,
Holger helt... Terp, som også er gået ind i denne her sag, sender en rapport ud, som der blev lavet fra en af de andre kvinder oppe i Vejlendals omkring MilSatCom. Det kommer der så et svar på. Vi får et svar tilbage fra en, som ved, at der rent faktisk er ansat en tekniker op på Thule. Fordi i den rapport stillede vi spørgsmålstegn ved, findes det her også på Thule? Vi kan jo ikke bare lige tage op til Thule og tjekke. Jeg har i hvert fald ikke mulighed for rent fysisk at gøre det, som vi har kunne gøre på Fejlendals. Men vi har længe haft mistanke om, at den findes garanteret også på Thule.
Ulle Røde allerede for i hvert fald et år siden har Ville Søvendal stillet spørgsmål om udbygning i Thule, men han vidste nok ikke noget om, hvad det kunne være tale om, og der fik man at vide, at der ikke var noget udbygning undervejs.
Ja, og det er jo så også det, de siger i folketingsdebatten, hvor de siger, jamen kommer der nogen udbygning, så bliver det et spørgsmål, der skal tage stilling til separat og gives tilladelse til, altså hvor USA må komme med en forespørgsel, ikke? Men den forespørgsel har vi aldrig set omkring Milsatcom. Der har aldrig været noget, men den er der altså rent faktisk, ikke?
Påstår du, den er i Thule?
Den er i Thule, for de søger rent faktisk teknikere til at vedligeholde det system på Thulebasen.
Hvornår har de søgt om det?
Det var der søgt om i december måned. Sidste december, ikke? 30. december endda, midt i juletravligheden, hvor ingen opdagede det.
Det kunne så være en forklaring, for ellers synes jeg, det er meget mystisk, at det kun er, det er dig, der opdager det. Og du har jo været i England og har ikke altid haft mulighed for at følge med, men det har du fundet ud af, men ingen i Danmark har fundet ud af det. Kan det virkelig passe?
Jamen det er jo, fordi der ligger et underskud af reel demokratisk information. Og jeg synes, det er lidt underligt, hvis vores politikere, selv de partier, som jeg ellers ville tro, fulgte rimelig godt med i det her, og vores grønlandske politikere, ikke har undersøgt det her. De har da dog måske haft mulighed for at spørge nogle af deres landsmænd om lige at kigge over hegnet inde på basen deroppe. Ikke? Altså installationen er jo en synlig installation, som tydeligt afviger fra den store anden radar. Men selvfølgelig skal man have en vis ingeniørviden, men der går der også en masse ingeniører rundt op på Thule, der må vide det. Og i særdeleshed dem, som rent faktisk nu søger folk til at vedligeholde det. Så det er jo ikke noget, de kan være uvidende om. Altså det virker på mig meget mærkeligt, at man kan være så uvidende.
Ja, det må vi have politikerne svar på.
Det er det, jeg søger i øjeblikket.
Ja, for de ting, du har lavet, de er blevet videre sendt til politikerne, til udenrigspolitisk nævn, og også til nogen udstrækning til udenrigsministeriet og forsvarsministeriet, og til medierne selvfølgelig. Men det er som om, man møder en mur. De tror åbenbart ikke på det, eller hvad?
Altså det, jeg møder hver gang, det er tavshed, tavshed og tavshed på mine breve. Jeg får ingen svar overhovedet. Og derfor var jeg meget glad for, at der kom et svar på den rapport, som Holger har sendt ud. Fordi det er i det mindste åbner op for en dialog. Og det er jo en dialog, vi skal have med vores politikere i et demokrati, hvis vi overhovedet skal kalde os et demokratisk land. Men jeg synes bare, det er lidt underligt, at jeg synes, det er forkasteligt, at vi bliver holdt hen med en gang tågesnak. Mit tilknytning til Triton Clausius, som er et netværk af folk, som har gjort sig til opgave at få nedrustet de britiske atomvåben, ubåde og rent fysisk, fordi vi igen er blevet holdt hen med for meget snak i for mange år. Så der har vi ligesom gjort os til opgave selv at nedruste, simpelthen fordi vi ikke kan stole på politikerne rent faktisk overholder deres forpligtelse til at få nedrustet atomvåbne. Og de fire ubåde, der er i England, er jo også bygget uden tilladelse og uden parlamentarisk debat på et tidspunkt endda efter, at man havde underskrevet ikke-spredningstraktaten, hvor der står, at man har en klar forpligtelse til at nedruste i god tro til fuld og endelig afvikling af alle atomvåben, ikke?
Den der mærkelige omvendt beslutningsprocedur først, siger man, at der er ingen planer, og derefter så siger man, når folk har opdaget det, jamen det er for sent. Det er sket, det skulle jeg sagt fra noget før. Det er noget, som Jens Toft, den gamle fredsveteran, der sad i Folketinget for SF, har sagt mange gange, og det er det samme, jeg kan høre her.
Ja. Ja, jamen det er hver gang vi taler om atomvåben, har jeg indtryk af, at man gør først, og så spørger man om lov bagefter.
Så Ulla, er det ikke nytteløst, fordi hvis du kan dokumentere noget, så siger de, at du skulle bare have kommet noget før. Tror du ikke? Det er det, Jens Topf siger, de siger hver gang, når det... Når...
Jo, og det ærger mig også lidt, ikke? Altså, fordi den rapport, den blev skrevet i juni måned. Desværre er en kvinde, der ikke har internetadgang, og ikke har vidst, hvordan hun skulle få den rapport ind på internettet. Det er jo så det, vi har fået gjort nu i det mindste, ikke? Og det har jo så også givet det resultat, at vi fandt ud af, at det var på Thule, ikke? Og det kan vi jo så ærge os over. Der er vi jo i fredsbevægelsen meget underbemandet. Vi må leve, som vi gør. Og jeg har jo så ligget underdrejet i og med, at jeg blev smidt ud af Fejlingdalslejren og så sidde i fængsel det meste af tiden derefter, så de fik lukket munden på mig godt og grundigt i et godt stykke tid der, hvor de gerne ville have det, ikke? Og det har jo så ærget mig, men nu havde jeg jo så muligheden for rent faktisk at få gjort noget ved det, og det er jo så det, jeg gør rent faktisk nu. Bedre lidt senere end aldrig, og det er jo ikke længere, end vi godt skal stoppe det her. De kan jo rive den installation ned, det kan vi jo bede dem om, for den er altså en ulovlig installation, en aftale, der er lavet på et ulovligt grundlag, den kan jo aldrig blive en gyldig aftale i virkeligheden, vel? Nej. Og jeg mener, det er en aftale, der er indgået omkring Thulebasen om opgraderingen af Thulebaseradaren. Det er en ulovlig aftale.
Specielt skriver du i dit svar til Udenrigsministeriet, som er så offentliggjort, at de planer her, hvor Milsat kom, som du mener er på Thule, skal styre atomvåben, og dermed kommer Danmark i strid med Danmarks erklærede atomvåbenpolitik med, at man ikke vil, man vil være atomvåbenfri, i hvert fald i fredstid.
Ja, altså Danmark har jo taget stilling til, at vi ikke vil have atomvåben på dansk grund, og så kan man sige, jamen det så mener vi så kun, fordi det var jo fra den gamle tid, hvor vi tænkte i de her store missiler, der kunne ligge og sprænge i luften, og sådan noget ville vi jo ikke have på dansk grund, vel? Sådan skal vi ikke helt tænke i dag, fordi missilerne i dag for eksempel, det kan jo så, når de sammenblander de der teorier om konventionelle og våben og atomvåben. For det første, så kan de jo meget vel placeres på, i Danmark, for vi er i krig. Og ifølge NATO, så er vi åbenbart forpligtet til at have atomvåben på dansk grund i tilfælde af krise eller krigssituation.
Jeg forstår det sådan, at du mener, at det, at man lader, at man tillader styring af atomvåbne fra Thulebasen og dansk grund, at det er en overtrædelse af den gamle erklærede atomvåbenfri politik?
Ja, det mener jeg, det er. Fordi jeg mener, at om du har en aftrækker på Thulebasen til at afskyde de våben, hvor de så end afskydes fra, om det er fra en F-16 fly, der har været lige nede over grænsen i Tyskland og få missilerne ombord, eller hvad det er, så er det jo dansk krigsmateriel, fordi Danmark er medlem af NATO. Det vil være NATO-materiel, der vil blive brugt, ikke? Og hvis vi lægger Thulebasen til, så dette bliver muligt, så vil jeg påstå, at vi har indført atomvåben. Og det er os, der sidder og har været med til at installere, skal vi sige, aftrækkeren på revolveren, ikke?
Altså Thulebasen og det nye udstyr, der er mildt sagt kommet, det er det springende punkt, når du vil anklage Danmark for at bryde sin erklærede atomvåbenfrie politik?
Ja, det er jo nok, altså det kan vi jo så ordtviste lidt, ikke? Fordi vi siger, det her er i hvert fald en måde at omgå tingene på. Vi har måske ikke ligefrem missilerne liggende hjemme i Danmark, men vi kan så til gengæld være dem, der gør det muligt for USA rent faktisk at affyre dem hvor som helst i verden. Og jeg kan ikke se forskellen. Jeg kan virkelig ikke se forskellen, at vi lægger materiel til, at USA er i stand til at gøre det.
Her bliver det meget væsentligt med, at NATO stadigvæk har en første slags doktrin for atomvåben, at de forbeholder sig ret til, at de første bruge atomvåben. Den har de ikke frasagt sig, efter den kolde krig ophørt.
Nej, og det er jo ikke kun NATO længere, for det har USA jo også skiftet over til, ikke? Altså deres nye strategiske planer siger jo netop, at vi vil bruge våben, herunder atomvåbene, de små mini-atomvåben, våben med forringet uran i, og så videre og så videre, mod slyngelstater, og vi vil bruge dem først, ikke? Så egentlig er der jo ikke noget, der hedder, afskrækkelse længere. Nu er det første slag, det har det jo altid været, fordi Trident har altid været første slags våben også. Men officielt hed det så, at det var afskrækkelse, ikke? Men det hedder det ikke længere officielt. Nu er det
en første slagspolitik hele vejen rundt. Hvis nu Saddam Hussein, som jo ikke havde de her våben, som man ellers påstod, men lad os nu sige, at han havde haft det, og der var blevet sendt en lille kemisk bombe afsted imod en af tropperne, jamen så havde de jo højst sandsynligt sendt de her bomber afsted, for det var sådan set det, de siger. Og jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan, hvis krigen først er i gang, det ser vi, når krigen først er i gang, så går det stærkt. Og med de hurtige reaktioner, de kan, det er jo det, de kalder det hurtige reaktioner tropper, ikke? Altså det er jo hurtigt reagerende tropper, det er jo det, fremtiden skal være, og de vil også helst gerne kunne føre krig to steder samtidig. Så skal der altså ikke meget til, at man lynhurtigt får sendt sådan en regn af bomber ned over et land. Det tager ikke meget 5 minutters fantasi at forestille mig, hvordan det vil kunne ske. Så er der nogen, der siger, jamen det er jo også rigtigt, for hvis vores tropper bliver udsat for et biologisk-kemisk angreb, men en atombombe, uanset hvad, vil aldrig være lovlig at bruge. Det er fastslået, det er ulovligt, det er endda ulovligt at true med dem, på grund af atombombenes specielt ødelæggende effekt. Den kan ikke skelne mellem civile og militære mål, og den ødelægger både miljø og alting for altid, ikke? Og derfor er atomvåben, og bliver de ved med at være ulovlige, og det skal vi blive ved at holde fast i, også når der kommer de nye ikke-spredningsforhandlinger. For USA prøver at få de forhandlinger ødelagt. Det er højst sandsynligt sidste chance i år for overhovedet, at den traktat, der hedder ikke-spredningstraktaten, skal have en virkning. Og meget vigtigt, vi holder fokus på, at atomvåben skal erklæres ulovlige, og de skal nedrustes. Også dem, de prøver at nyudvikle.
Ulla Røder, nu siger du atomvåben ulovlige, men det er jo ikke nok, at du siger det. Har du nogle autoriteter noget lov bag dig?
Jo, men altså tilbage i 1996 kom den internationale domstol efter en meget, 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 meget lang afgørelse med en kendelse, noget der hedder en adversary opinion. Det vil sige, det er en vejledende udtalelse, men den er absolut bindende, fordi den udtaler sig om, hvilke love, der gælder for atomvåben. Den udtaler sig simpelthen om, hvilke regelsæt er der. Er atomvåben ulovlig eller ikke ulovlig? Og der når man så frem til det slutresultat. Det er ulovligt at true med at bruge atomvåben. Det er klart ulovligt. Med mindre de kan bruges på et sted, og det et sted kan jeg slet ikke forestille mig, hvor det kan findes. I et ekstremt tilfælde af selvforsvar, hvor en hel stats hele eksistens står på spil. Og den situation, den oplever vi jo ikke, fordi du laver en ulovlig intervention i Irak for eksempel. Der er det jo ikke USA's hele eksistens, der står på spil. Der er ikke nogen andre end russerne og Kina, der har missiler, der overhovedet kan ramme USA og udslætte hele USA.
Ulla, du sagde ikke noget om besiddelse af atomvåben. Det er altså ikke ulovligt.
Det finder man jo så ud af at prøve at få det til at sige, jamen du må godt have de her atomvåbne liggende, hvilket er en ulogisk konklusion. Men, og det er jo så været stridspunktet omkring hele den der dom fra den internationale, eller afgørelse fra den internationale domstol. Så du må godt have dem liggende, men du må altså ikke true med at bruge dem. Det vil sige, du må ikke rette din pistol mod en eller anden og sige, hvis du gør sådan og sådan, så truer jeg dig med at bruge de her atomvåben. Og du må heller ikke bruge dem, og man sidestiller med brug af og trussel med som værende det samme. Og det vil sige, truer du med, og du ikke har det, der hedder et lovligt grundlag, det vil sige, at reglerne for væbnet krigsførelse skal være overholdt. Det vil sige, at du skal kunne skelne mellem civile og militære mål. Og det er jo så lige netop det, man aldrig kan med atomvåben. Så kom englænderne med et forslag om, jamen det kunne jo være ude i en øde ørken eller ude midt på havet. Men der kan du altså bruge konventionelt våben, hvis du vil skyde et eller andet ned derude. Der behøver du ikke bruge en atombombe. Så deres eksempel på, hvornår man måske kunne tænke sig at bruge sådan en mini-atombombe mod et eller andet, er så sygt. I virkeligheden og i realiteternes verden, så er de ubrugelige.
Den internationale domstol i Haag, de skulle jo så også holde øje med, om der er nogen, der overtræder de regler, som de selv udstikker.
Ja, men der kommer jo så, og det er jo så desværre det problem, vi løber ind i, ikke? At for at vi kan gå til den internationale domstol og få erklæret folk for krigsforbrydere, hvad det jo i virkeligheden er, når man lægger planer om at bruge våben til at udslette befolkninger med. Så er der så mange ting i international lov og regler og ting, der skal være overholdt, og der skal lægge sag an i det pågældende. Ja, først skal vi jo gå til politiet og bede dem at anmelde det, ikke? Og når politiet så ikke tager sig af det, og så kan vi gå til domstolen, og så skal de også afvise det i det pågældende land. Og når du så er færdig med at få det afvist ved den danske domstol, eller den engelske, der har de gjort det allerede, og der har domstolen nægtet at tage sig af det, fordi de siger, jamen det er for politisk, det handler om rigets sikkerhed, så det vil domstolen ikke handle med. Så viser de tilbage til politikerne, og så kan vi spille pingpong i overvis på den led, ikke? Så kan du gå til den internationale domstol i Haag, hvilket der er også gjort fra Englands side, og der er lagt en sag an for krigsforbrydelse mod brud på freden og på grund af de her ulovlige trusler med atomvåben, ikke? Mod Irak. Men på den anden side set, er det jo en lang, lang og meget, meget, meget svær proces. Og der skal man jo nok være international jurist for helt nøjagtigt at kende alle de procedureregler. Men som jeg har forstået det, så er det i hvert fald derhen, hvor den internationale domstol får overhovedet at få dem til at gå ind i sådan en sag, kræver det så meget og så store jurister. Og jeg har i hvert fald i de engelske sager kunne se, at selv de bedste juristgrupper, der er nogle jurister, der har slået sig sammen i grupper og varetager det, der hedder offentlighedens interesse, og gør deres arbejde ud af frivillighed og i håb om at få noget retfærdighed i verden. Men selv de her dygtige jurister, de bliver jo trumlet ned i det ene gang efter den anden og begyndt på punkt 0. Så det kan jo tage årtier og årtier og årtier at komme derned og få noget gjort ved det. Plus at den internationale domstol har så mange forbehold, som USA har sat ind omkring sig selv. Så hvis vi vil anklage dem for krigsforbrydelse, så bliver det også meget, meget, meget svært. Og så kan vi jo så sige, hvad har vi så international lov til, hvis vi ikke kan bruge det? International lov, der skal være lavet for at beskytte borgerne. De blev etableret mange af de regler efter 2. verdenskrig, netop for, om vi ikke skulle gentage et folkemord, ikke? Men hvis folket reelt ikke kan bruge det til noget som helst, hvad har vi det så til? Og jeg mener, at vi godt kan bruge det. Jeg mener bare, at det er magthaverne i øjeblikket, der selv opstiller reglerne og gør dem så besværlige, at vi bliver beskåret hele vejen. Fordi jeg synes, når jeg læser reglerne, at de ser klare nok ud, at jeg forstår egentlig ikke, at den internationale domstol ikke kan træde ind. Og hvis det er, fordi der er nogle ren juristeri i det, jamen, så må de regler laves om. Det kan jeg ikke sidde og gøre. Jeg er ikke jurist, vel, men det er der garanteret nogle jurister, der kan arbejde på.
De kan nok ikke gøre en skid, medmindre der er en folkelig krav om det, at demokrati de træder i karakter.
Ja. Altså, jeg tror, det her det handler om, at folk, ja, som jeg selv, ikke? Altså, jeg er jo også kun bare en almindelig borger. Jeg er jo hverken tekniker, selvom jeg er ved at begynde at føle, at jeg ved mere om teknik, end jeg nogensinde har gjort, efter at have sat mig ind i det stjernekrigsprojekt. Jeg er heller ikke jurist. Jeg er stadigvæk kun en ganske almindelig borger med ganske almindelig gennemsnitsuddannelse. Og det kan jo ikke være rigtigt, at vi alle sammen skal sidde i 8 år og forske i, hvad pokker det er, der foregår, for overhovedet at kan afsløre, hvad det er, der foregår, for at få politikerne til at gå ind og rent faktisk komme med nogle udtalelser om, hvad der foregår. Det kan ikke være rigtigt, at vi alle sammen skal være professorer i atomvåben, før vi kan få lov at stille et spørgsmål.
Ulla, det er også derfor, jeg har ringet til dig, fordi du kan informere os. Og så kan de vælgerne i Danmark jo stille krav til politikerne, afkræve dem løfter, at de skal tage det her spørgsmål op, hvad det er, Danmark er ved at gå med i ved at overlade amerikanerne Thulebasen. Altså det er helt konkret, at danskerne har ansvar for, at Thulebasen bliver brugt til, altså sammen med Grønland selvfølgelig.
Ja, jeg mener, når vi ved, der ligger den Milsatcom-installation, der synes jeg, vi skal have en redegørelse for USA som første ting om, hvad er den Milsatcom-installation, hvad er det, den kan, og hvad er det, de har tænkt sig at bruge den til, ikke? Det synes jeg, vi har krav på at vide officielt. Og når vi så har fået det at vide, så kan vi jo tage stilling til svarene, om vi kan godkende det, ikke?
Ja, og vi, det er ikke
bare... Ja, det er jo befolkningen, for det skal der op og vinde i Folketinget, og jeg mener, det skal have en offentlig høring, der får lidt mere svartid, end den, de gav ved den opgraderingen af Thule, hvor det blev sendt ud i Huhai sidste øjeblik og besluttet meget hurtigt, hvor folk fik så kort tid til at svare på den redegørelse, de havde sendt ud, så svarene skulle være skriftlige. Det er der jo ingen, der havde tid til. Så vidt jeg husker, var det endda lige midt i juletravligheden, som sædvanligt, eller i hvert fald på et tidspunkt, hvor du tænkte, det her, det er der ikke nogen almindelige mennesker, der får tid til at sætte sig ned og svare på og reagere på. Det er helt klart nu, vi skal have rejst de spørgsmål. Også fordi, lad os nu sige, der kommer et regeringsskifte, så kommer vi ind tilbage til den gamle, der hedder, Nå, ja, men det var jo i min forgængers tid. Det ved jeg jo ikke noget om. Det kan jeg jo ikke have noget ansvar for, ikke? Og så er vi tilbage igen, ikke?
Så kan
vi...
Jamen, rent faktisk, så er Socialdemokraterne jo sagt ja til det her, og de måtte jo sørge for, at det undersøgte ordentligt, inden de sagde ja. Og det gælder også det radikale.
Med. Ja, de har også været med, ja.
Og vi ved også, at det er informeret om det. Informationen, Dagbladet Information har jo udsendt avis, det her, man sådan i går sådan kalder fredens missiler. Ja. De har faktisk gjort noget ud af det, så... Alle politikere må vide, at der måtte være noget i det her.
Der har været sendt meget ud, og der har også været fra visse venstrefløjspartier sendt ud, at det system er en del af et meget større system under opbygning. Det har der været i debatten, ja. Men detaljer i det på det tidspunkt var der ikke nogen, der kunne give, fordi de kunne højst sandsynligt ikke vide dem, og det er der, jeg siger, at det har været vildledende informationer. Vi havde mistanker om det på Fejlingdales på det tidspunkt, men kunne heller ikke selv på det tidspunkt sige 100%, det er det her, der foregår. Det har vi jo så efterhånden kunne grave os ned i og sige, jamen helt sikkert, nu ved vi, det er det, der foregår, ikke?
Jeg siger mange tak, Ulla Røder, for din... for din indsats og for, at du har gjort os opmærksom på, hvad der sker. Det er selvfølgelig kedeligt at gå og være mistænksom, men det er vi åbenbart nødt til at være.
Jeg mener, at det er en borgerpligt at holde vågen øje med det, der foregår i vores samfund. Hvis du er opmærksom på, der nede i vejsvinget er risiko for, at barn kan blive dræbt i trafikken, så går du også ned og beder vejkontoret om at sætte vejskilt op, ikke? På samme måde skal vi lige have sat et par vejskilt op, når det handler om indførelse af nye våben.
Hvordan reagerer Kina på det her stjernekrigsprojekt?
Altså Kina, som jo hidtil ikke har gjort noget, har jo begyndt at teste sine missiler igen, ikke?
Ja, det har vi hørt noget om.
Ja.
Og det tolker du som, at det er...
Jamen, altså det her system fører helt klart til en spredning og en oprustning, fordi andre lande, der ikke kan følge med USA teknologisk, har kun én mulighed, og det er at følge med og prøve at få udviklet deres missiler på en måde, så de kan bryde igennem de her systemer, ikke? Eller også så fører det jo simpelthen til terrorismekrig, som det vi ser i øjeblikket, hvor vi faktisk slet ikke snakker om langtrækkende missiler længere, men snakker om dør-til-dør-krig og gorillakrig, ikke?
Du mener altså, at det er en falsk sikkerhed med sådan en... såkaldt missilskjold?
Ja, falsk sikkerhed i den grad, fordi det du gør hver gang du anskaffer et våben i virkeligheden, det er, at du beder et andet land om at anskaffe sig et våben, der er bedre. Og når de nu anskaffer sig verdens mest avancerede, teknologiske, dyreste og modbydeligste våbensystem, der nogensinde har været opfundet, på hvad det rent faktisk kan udrette af skader på mennesker nede på jorden, jamen så er der nogle lande, der siger, vi kan da ikke bare sidde med hænderne i skødet og vente på, at lade det her ske. Vi er da nødt til at reagere, fordi det er jo et antisatellitsystem også. Og da vi ved alt både kommerciel og krigsførelse i dag er afhængig af satellitter, jamen når USA er ganske få år i stand til at sidde og kontrollere, hvilke ting der skal være oppe i rummet, hvilke andre satellitter der skal være der, så kan jeg godt se nogle satellitter, der bliver skudt sønder sammen af dem, man ikke kan lide. Og det vil sige, ja, teoretisk kan de jo lukke for vores Kinas våbensystemer, hvis de har lyst til det.
Ja, det forudsætter så, at teknikken den virker. Det har man ikke rigtig fundet ud af nu, så forløber det måske mest pengespil.
Altså det, jeg kunne høre på general Kattis tale helt tilbage i... Jeg tror, det var i 2003, han kom med en tale, 2002 eller 2003. Der siger han, jamen det her det er system, der skal bygges op de næste 80 år. Og man ved ikke, hvor meget det vil koste. Man vil søge bevillingerne efterhånden, som man bygger systemet op. Det vil sige, i virkeligheden ser jeg det her som en ko, der kan malkes de næste 80 år af våbenindustrien.
Og amerikanerne, du vil gerne have NATO, inklusive Danmark, med til at betale...
Ser du, Danmark er jo med, meget, 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 meget tæt med, både på grund af Thulebasen, men også på grund af vores elektroniske industri. Vi har våbenfabrikanter her i Danmark, blandt andet Therma, som er jo velkendt, som bygger vitale dele på de ting, der skal sendes op. Blandt andet bygger Therma både switchboard og forskellige andre ting til installationerne af elektronisk udstyr. Og termer har en meget, meget stor rolle på hele opbygningssystemet, altså på leverancerne til hele opbygningen. Ikke kun en birolle, en stor rolle. Og det vil sige, dansk industri, dansk eksport lever jo fedt af det her. Der har jeg så også bedt Udenrigsministeriet om lige at komme med nogle tal, ikke? Fordi vi har tidligere fået at vide, at der var ca. 400 firmaer i Danmark, der havde eksport af våben, og det udgjorde en meget lille del af det danske nationalprodukt. Spørgsmålet er, hvor lille en del det er, efter det her nye projekt kommer op at stå. Jeg tror, vi snakker om milliarder her.
Ja, så er det svært for politikere at gå imod, når det er beskæftigelsen, det drejer sig om. Men,
ja, og så er der jo en anden stor kontraktor med, sådan en entreprenør med i billedet. Det er jo Mærsk, der skal bygge de her flexskibe. Og der skal også det samme elektroniske, de kalder det New Electronic Warfare Equipment. Det skal også installeres. Og vi ved, at Therma allerede har installeret det nye warfare equipment på F-16, de danske F-16 fly. Altså der reklamerer man jo lige frem med, at Danmark var de første til at få det installeret på deres F-16 fly. Så de er altså klar til afskydning, og de har åbenbart også installationen, der kan kommunikere den afskydning. Så det kan jo også være, at de snart skal ud og teste den, måske i Iran, hvem ved.
Du nævnte AP Møller. Hvad var det? Han har det for nogle skib?
Jamen det er det der store flexskibe, man siger, det skal bruges til at føre tropper frem i verden og hospitalskibe, men de kan altså også bruges til flydende kommandocentraler. Og noget af de nye strategiske planer går på, at der vil være mobile kommandocentraler på store platformer, og det kunne jo meget vel være på store flexskibe også, ikke?
Det siger, at AP Møller er ved at bygge store krigsskibe.
Ja, helt klart.
Altså, det er nogen, han bygger til USA, ikke? Eller skal han selv sejle med dem?
Jamen ja, de kan jo sælges til Gud og være mand i virkeligheden, ikke? Det betyder jo ikke noget. Det kommer an på, hvad de skal bruges til, og hvem der kan bruge dem. Dem kan de sikkert sælge til mange. Jeg læste et sted, at det var altså flere tusind skibe, der skal bygges på lang sigt og sendes rundt. Om det så bliver flexskibe alle sammen, det er jeg ikke helt med på, det fandt jeg ikke helt ud af. Men det er i hvert fald mange skibe, man har i gang med, at der skal have sat i produktion.
Men Ulrød og hånd på hjertet, tror ikke danskerne, de er ligeglade med det, hvis bare det giver beskæftigelse. Og så en anden ting, når politikerne, heller ikke venstrefløjspolitikerne, åbenbart har rigtig slået sig i tøjer i forbindelse med beslutningen om at lade amerikanerne bruge Thule, radaren.
Ja,
at det skyldes, at man har sagt fra amerikansk side af, at så kan Danmark og Europa også komme med ind under at missilskjolde.
Der ligger jo nok den der lille aftale, at hvis vi ikke er med, altså hvis vi ikke kan hvis du ikke kan slå dem, hvad man siger, if you can't beat them, join them, ikke? Altså hvis du ikke kan slå dem, så tilslutter dem, ikke? Og det er jo nok det, den danske regering har gjort. Og så kan vi sige, så har det jo heller ikke været så svært at få Socialdemokratiet med, fordi det sætter jo arbejdspladser i gang. Hvilket gør det så? Når vi får uddannet nogle flotte, dygtige ingeniører til det, så får vi jo en god eksport der. Så gør det jo ikke noget, at vi smider alle vores andre job til udlandet i øjeblikket, til og med statsstøtte.
Ulla, det er jo nærmest socialdemokratisk politik, men det er venstrefløjen, SF og Enhedslisten, at de ikke har råbt op. Det må jo være, fordi de mente, det er en dårlig sag, hvis den giver beskæftigelse til termer, og hvis befolkningen tror, at de så får øget sikkerhed, fordi vi kommer med ind under skjoldet, og nu er folk jo så bange for den der terrortrussel.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er, SF og Enhedslisten og sådan nogle partier egentlig tænker på, fordi jeg føler lidt, de siger et og gør noget andet i det her spørgsmål, og det har jeg været lidt skuffet over. Og det kan jeg jo så bare gå rundt og være frustreret over i virkeligheden, ikke? At vores politikere ikke tør, når det gælder, ikke? Altså, det er over mig lidt nogle gange. Og det kunne næsten få mig til, også kunne næsten få mig til at blive politiker, men det har jeg ikke rigtig, hvad kan man sige. Det er ikke rigtig mig. Men nogle gange kan jeg godt sidde og blive lidt ærgerligt over det, fordi jeg tror, de havde både viden og så videre. Og det kan da godt være, også de grønlandske politikere siger, jamen det her vil gavne os grønlænder, og vi vil få mere beskæftigelse, hvis vi har en militærbase i baghaven. Men der er bare lige det ved det, at vi kan altså ikke spise bomber. Hvis vi skal producere noget, så skal vi producere noget, der er lidt mere, produktivt for rent faktisk både vores overlevelse rent fysisk, men også altså et produceret våben skal du rent faktisk både bruge en arbejdskraft til at producere. Det kommer til at ligge højst forhåbentlig på hylderne meget af det og ruste op, ikke? Men du kan jo ikke gå ud og hvad kan man sige, der kommer ikke noget samfundsnyttigt ud af det. Altså der er jo ikke noget, det giver jo ikke noget nye job for eksempel bagefter. Når det våben er produceret, så er det produceret. Hvis du nu investerer den samme milliard i fødevareindustri, tøjindustri, tekstil og hvad så er det, metalindustri for den sags skyld også, og alle mulige andre former for mere produktive erhverv, så sætter du jo meget mere i gang, for så kommer der også en butik længere hen i ledet, og forskellige andre led, der får en indtjening og sætter job i gang, ikke? Men her, der tager du altså et våben, som du går ud og enten skyder af eller ligger på hylden. Det sætter altså kun arbejde i gang her og nu, og det er jo faktisk kun de producenter, der som nu for eksempel Therma, der virkelig skruer kassen, og de får endda statstilskud til at skrue den kasse, ikke, for at sætte det hele i gang. Så det er også skatteborgerne selv, der er med til at finansiere det i virkeligheden.
Og du mener altså, at det er godt at bruge det på militæret, og militæret, hvis de får flere ressourcer, så skal de jo blandt andet overleve ved at sikre den værst tænkende situation, og de sikrer sig selv ved at sørge for, at vi alle sammen bliver bange, så det bliver også et dårligt liv, vi får.
Altså, der er jo utrolig mange ting i det her, fordi det handler også om den globale militarisme, som i det hele taget er i fremmars. Når det så er sagt, så bliver hele samfundet gennemsyret af det. Og det handler også om, at vi bruger alle de her våbenmilliarder i øjeblikket, som kunne være brugt til bistand af forskellige arter. Vi skaber på den måde nogen, der har en hel masse, og så alle dem, der ikke har noget. Og dem tror vi så, at vi kan tillade os at udnytte til billig arbejdskraft, skyde dem sønder sammen, udnytte deres naturressourcer osv. osv. Og det kalder jeg lige så meget terrorisme som de terrorister, som de selv går på og står, de skal ud og fange, ikke?
Ja, altså statsterrorister og så Bin Ladens terrorister har ikke så meget eller andet hører af.
Ikke på det punkt i hvert fald. Og så synes jeg i øvrigt, det er uanstændigt, hvis folk ikke tænker lidt etisk på, hvad job de arbejder med. Det er jo rent faktisk tilladt at sige nej til at arbejde for militærindustrien. Også når det handler om at lave elektroniske dimser, det behøver ikke lige være missiler eller ammunition, man står og producerer. Man må godt, jeg synes, at det arbejderne måske en gang imellem, også dels fagforeningerne, som går ind for fred, der er dog trods alt stadig nogen, der har det i deres formålsparagraffer, burde tænke på at anbefale deres arbejder ikke at tage ansættelse i de og de virksomheder. Det er jo den måde, vi får fred i verden på i virkeligheden. Og så kan du sige, at det er nok en drømmeverden og en ideologi, men vi er også nødt til at have nogle visioner om, at noget er muligt, hvis viljen er der, ikke?
Okay, Ulla, hvad skal vælgerne så se på, når de skal hen til valgurene? Hvad skal de kræve, hvis ikke det er på dagsordenen?
Jeg synes, vælgerne skal kræve noget fuldt besked med, hvad det er, der egentlig er Danmarks udenrigspolitik nu om dagen. Hvad det er, de er med i og tager del i. Både omkring Thule, Stjernekrigen, men også i forbindelse med at have deres tropper i Irak. Og hvor længe de har tænkt sig at skulle have dem, og kræver, at de tropper bliver trukket hjem, fordi de gavner jo åbenbart ikke fredens sag dernede. Og den anden ting er, at de kræver af deres politikere, at de mange milliarder, der åbenbart tiltænkes militæret og en opbygning af EU-hære osv. osv., rent faktisk bliver drænet over i nogle andre kasser, der hedder de sociale områder, boligområder osv. osv. Altså det er noget med at få det vendt over til, at skatteborgernes penge ikke ender i militæret, men der, hvor det gavner den daglige borger hjemme i hver enkelt lille bolig, i hver enkelt lille gade i vores dagligdag, ikke? Det hjælper jo, at vi får det bedre, fordi hvis vi har det godt, så har vi også overskud til at yde en ordentlig hjælp og indsats andre steder i verden på humanitært område. at give nogle reelle løsninger til ulandene.
Ulla Røder,
jeg siger mange tak. Vi må så ønske os alle sammen god valgkamp, og især et godt valg.
Ja, jeg håber også, det bliver et godt valg, selvom det for mig efterhånden begynder at se lidt mærkeligt ud, den måde, man fører valgkamp på, efter jeg har været til et par valgmøder. Men jeg håber på, at danskerne kan se igennem alt det råben og skrigen, der foregår nu om dagen på valgmøderne, og er i stand til at træffe en ordentlig, vel overvejet beslutning, inden de sætter krydset, og så finder de partier, som rent faktisk er imod militarisering.
Rent faktisk, hvis vi føler, at alle de nuværende partier har svigtet i den her sag omkring Thules overgang til USA's brug, det stjernekrig, så er der et nyt parti, Minoritetspartiet. Dem har vi ikke hørt, hvad de mener. Det kunne jo være, at vi skulle spørge dem også.
Ja, dem må man da godt lige tage med ind i betragtningerne, fordi de er der blevet så meget udladt af denne her valgkamp, som man næsten kan blive. Jeg ser meget lidt til dem, i hvert fald, og hører lidt til dem. Og så kan man sige, ja, kan vi ikke stemme på andet, så kan man jo ved at stemme på for eksempel et minoritetsparti, hvis man føler, at alle de andre er for håbløse, så har antydet, at vi er i hvert fald ikke enige med jer. Selvom det så måske ikke er at få dem ind i Folketinget i denne omgang, så har man jo i hvert fald vist sin holdning. Og det er jo så også en vigtig tilkendegivelse i sig selv, ikke? Altså, et demokrati bygger jo netop på, at folk har en frihed til at være aktiv, og også skal bruge den frihed, specielt også, ikke kun til klager, men indimellem også til, hvis de ser noget positivt, der foregår.
Og det danske valgsystem er vi glade for, fordi trods spærreregler, så giver det mulighed for, at nye partier, de kan komme frem, hvis altså der er bare nogen vælgere, der stemmer på dem. Det er en måde at holde liv i demokratiet på. Den mulighed har man hverken i England eller USA, og det går jo også derefter.
Altså, den mulighed er der, og vi har der før lige pludselig set et lille ubetydeligt parti skyde frem, ikke? Altså, og så lige pludselig komme ind med et masse antal mandater i Folketinget. Og det er set før i historiebøgerne, og det er jo kun et spørgsmål om, at folk de finder ud af, jamen der, det her, det dur ikke. Vi er nødt til at skal have en ny tænkning, vi er nødt til nye visioner. Og der kan et parti som Minoritetspartiet måske være der, fordi der er en masse visions rige mennesker i det parti, for eksempel, ikke? Som har en masse gode idéer. Det jeg måske ikke stadigvæk kan se, og det er jo igen, når man er et lille nystartet parti, så er det jo visionerne, der tæller først, og så kommer det, at man jo skal ud på det praktiske og finde ud af at få det hele løst i praksis. Men det kan man jo ikke. Man må jo lade dem komme ind først og se, om de rent faktisk kan gøre de visioner til realiteter. Man er nødt til at give det en chance på en eller anden måde. Ellers så får vi i hvert fald aldrig bevis for det, vel?
Der må i hvert fald være en målgruppe, de kan satse på. Radikale har tidligere været pacifistisk parti, men og der er stadigvæk nogen tilbage. De må efterhånden være blevet hjemløse. Det er jo meget svært nu at se forskel på Radikale og Socialdemokratiet og de andre militærglade partier.
Ja, det er jo lidt synd, ikke? Fordi i gamle dage kunne du jo altså også godt få en Anker Jørgensen med til at stå op og sige nej til atomvåben, og en Poul Nyrup Rasmussen til at sige nej til atomvåben. Og alligevel kan de altså sidde og stemme for politikere, der er med til at indføre atomvåben, ikke?
Altså, du tænker på Thule?
Ja, også på Thule, men også i forbindelse med ikke-spredningstraktatsforhandlinger, der har været i de sidste. Altså den seneste, der har været. Ikke? Altså, der indtager de jo en totalt ignorant holdning i virkeligheden, og siger, nå ja, vi holder os sådan lidt på den sikre side, sådan et ben i hver lejr, ikke?
Og EU skal oprustes. Det står der meget om i traktaten, men der står ikke meget om det forebyggende og krisestyring og så videre, om hvad man gør der. Det er kun lige en hensigtserklæring.
Det er det jo, men der behøver vi jo ikke gå længere til, end at gå ned til Polen, hvor det store NATO-hovedkvarter bliver opbygget. Altså, det er jo kun lige startet, ikke? Men det bliver jo et mega stort kvarter, der bliver bygget op der. Ikke? Og der kommer til at indgå alle de her styrker, som vi lige har snakket om, hele stjernekrigsprojektet og hurtigt udrykkende tropper. Og der er ingen tvivl om, at NATO og EU de vil låne hinanden udstyr, når der skal bruges udstyr.
Ja, men altså, der er et problem med pacifisterne, får man at vide, det er, at de har ingen løsninger, og de lader bare verden sejle sin egen sø. Det du heller ikke, så altså, hvis ikke man vil bruge penge på militær, så må man jo bruge dem på økonomisk sikkerhed, uddannelseshjælp og bedre kontakt med resten af verden, så vi lærer hinanden at kende, så kan vi i mindre grad jo hit på at slå hinanden ihjel.
Ja. Vil du ikke gerne være fri for at skulle sidde her og lave det ene interview efter det andet om alle de våben, der bliver lavet, og have haft mere tid til at sidde og diskutere, hvordan vi fik rettet en befolkning op i et eller andet sted, der sidder nødlidende? Det vil jeg egentlig meget gerne. På den anden side set, så mener jeg, at denne her diskussion om våbne er nødvendig at tage, fordi vi får aldrig ressourcer til det, før vi får løst de her våbenmilliardproblemer. Og der er jeg sådan, det er sådan lidt at gå det næste skridt, fordi der er jo masser af mennesker, der diskuterer, hvad skal vi gøre med den tredje verden, men de bliver ved med at sige, at vi får ikke ressourcer nok. Men ressourcerne er der, men vi er bare nødt til at tage, skal vi sige, opgøret omkring våbenmilliarderne først. Der er jo pacifister som jeg, og der siger, jamen vi vil nedruste til den sidste lommekniv. Så er det trods alt begrænset, hvor meget vi kan gå rundt og slå ihjel, ikke? Og det kan da godt være, det er nogle visioner, men jeg vil så hellere have de visioner, end jeg vil gå i seng hver aften og ligge og tænke på, om en eller anden lynhurtig bombe kommer ned op fra rummet, eller en laserstråle eller noget andet bliver skudt ned på mig i morgen, ikke? Eller på min... Og, jamen, det er også noget med det bliver jo nok ikke engang i din og min tid. Det bliver jo nok nærmere i vores børn og børnebørns tid. Der skal til at have afskaffet alt det her skidt igen, ikke? Ligesom vi har problemer med at afskaffe alt det radioaktive affald fra de atombomber, der rent faktisk har været og findes stadigvæk. Og det ligger også stadig som et uløst problem, ikke?
Ja, Ulla, nu vil jeg i hvert fald prøve at gøre noget, så vi kan få gang i debatten, vi kan få sat den her problematik på den politiske dagsorden. Mange tak, Ulla.
Ja, selv tak, Arne. Og vi bliver ved indtil, at vi får nogle forandringer.
Hvis der er nogen, der hører det her, som har en anden mening, så er de velkommen til at komme til ord, fordi vi må have debatten og dialogen, og vi må nå frem til en overordnet enighed på et højere niveau, som Gandhi sagde. Det duer ikke bare, at vi tryner hinanden.
Meget vigtigt, at vi får en dialog. Og jeg håber som sagt også, for at vende tilbage til udenrigsministerbrevet, at vi får åbnet den dialog med udenrigsministeriet, som jo ligesom det første spadestik er taget ved, at de rent faktisk har reageret, ikke? I modsætning til tidligere. Så kan vi få en dialog, kan vi få nogle helt konkrete ting frem, kan vi få spredt vores viden til måske nogle uvidende politikere, så hjælper det jo også lidt, ikke?